Ubringisethi wakurhandzeka kulosa hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi audio lexi yakamfukeni masiku ya 12 ku ya fika 19 ka mawuwani wa 2024 lexi bindzuluwaka Plural Media. A kurhula ku va hi ku fikisela tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Timbabyi hi leti kumekaka eka ku xaniseka hikuva a swibedhlela ku pfumalekaka hinkwaswo. Ku engeteleka nhlayo ya swisiwana a Mosambiki ku fakaza ine. Munti wa vuyavanyisi wu thethisa ama MMV hikuva va nga yala ku sayina maphepha ya ta mihandzu ya hlawula mani. Ku hambana ku nga kona xikarhi ka swisiwana ni swipfundze ku ya mahlweni hi ku kula a Mosambiki. Lana mhaka leyi hi yaka yi tsondzoma ngopfu ka lava hanyaka ehandle ka madoroba tani ku rungula ka tsalwa ra Institute National de Statistica ka mahungu makoliweke ha hungu phepha u bayish. A tsalwa ra hapaluxa nakona leswaku ntsengo wa vavasati lava tirhaka wu yehlile swinene ndzeni ka mpfhuka wa kusukela ka lembe ra 2003 ku ya fika 2023. Hi khambi rakwe Radio Mosambiki a huwelele leswaku 5 wa swifundzankulu ni xin'we swa tiko swi ya mahlweni hi ku kombisa nhlayo yikulu ya ku tsondzoma ka tamajela. Tani ku haxa ka tsalwa ra Institute National de Saúde ku khumbiwa swifundza nkulu swa Nampula, Cabo Delgado, Zambezia, Niassa, Tete kun'we ni le Manica. Matshamela ya swibedhlela hi lawa ma xukuvalisaka ni ku sulisa ngopfungopfu a tihandle ka madoroba tani hi ku rungula ka nhlangano wa tintlhari ta vudhawu lowu vumbaneke hi ku tsetsisana wa Mosambiki. Ku pfumaleka ka miri, a ku va ku laphiwa vuvabyi bya mzototo ni ku khwela ka phika. Ku pfumaleka ka swa ku endla gondoro kun'we ni swin'wana switirho. Mhaka yi endlaka leswaku timbabyi ti ri karhi ti ri ka matshamela ya ku karhata. Tintlhari ta vudhawu hi khambi ra tona ti karhi ti endla leswi ti swi kotaka hi ku pfumaleka ka switirho. Sekretaria General wa nhlangano Sheila Chukela loko a bula na Luza a vule leswaku loko ka swibedhlela leswikulu ku fana ni xa Hospital General xa le Beira a timbabyi ti sindzisiwa eku va ti xava eswitirho swin'wana swa nga ma reagenti swi nga ve njhani eswibedhlela swa tihandle ka madoroba. Nhlangano wu sindzisa leswaku mfumo wu humesa mirhi wu yi yavela eswibedhlela. Wu fanela ku xava emibedu ya swibedhlela ku lulamisiwa ka timhaka ta ku pfumaleka ka swakudya hi ku patsa ni switirho swa mimovha ya ku tleketla timbabyi a nga maambulansi ya. Munti wun'we wa vuyavanyisi a Zambezia wu sungule wa vumbirhi lweyi ku thethisa ka 40 ni vanhu vambirhi a nga swirho swa matafula ya ta nhlawula mani ma MMV lava nga yala eku sayina maphepha ya ku tshandza ta mihandzu ya hlawula mani wa miganga ka 11 wa nhlangula wa 2023 a xifundzankulu lexiya. Tani hi ku tsala ka MZ News, wun'we wa vathethisiwa a li direturu wa xikolo xa muganga hi nkarhi wa mhaka leyi lana ndzhaku a nga dzoviwa a ku va a ve direturu wa stai hi xiyimo xa xifundza xa ile a xifundzankulu xa Zambezia. Tani hi ku vula ka murhangeli wa huvo ya Ordem dos Advogados de Mosambique hi xiyimo xa xifundzankulu Alberto Marqueza, a vuthethisi lebyi i xileriso eka van'wana lava nga ta tirhaka swa nga va MMV lava nga ta landzaka emintirho ka hlawula mani a taka. Loko i ku hela ka xiyenge xa mahungu ya vhiki ni vhiki ya notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tivumbi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisa ya udya Facebook akuvota yamukela emahungu hi ririmi ri rhandzaka swanga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.